Sveiki, knygų mylėtojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga ir aš jos vedėja Laura Kešytė. Šiandien mūsų studijoje dainininkė, aktorė ir mokytoja Clotilde Solange-Rigaud. Sveika, Clotilde.
Sveiki.
Šios dienos pokalbį įkvėpė prancūzų rašytojos Françoise Sagan romanas Truputį saulė šaltam vandenį. Romano veiksmas vyksta 70-ame dešimtmetyje Paryžiuje ir Limože, centrinėje Prancūzijoje esančio miesto provincijoje. Na ir su Clotilde sutarėme, jog pakalbėsime apie šį nostalgišką laiką, o kartu Paryžių, kaip nuotykių ir romantikos metropolio įvaizdį ir kaip jį traktuoja patys prancūzai. Clotilde, jūs gyvenate Lietuvoje kiek metų jau?
Beveik 14 metų jau.
O jūs gyvenote prieš tai kur?
Vienus metus studijavau Paryžiui.
Aha.
Ir prieš tai užaugau Blua mieste, tai yra poras valandų iš Paryžiaus. Iš tikrųjų, sakyčiau, va, tarp Paryžiaus ir Limožo, tai yra va, per vidurį. Tai aš netgi labai gerai atpažinu kai kurių miestų iš romano, nes pakeliui link iš Limožo į Paryžių ir yra mano miestas, tai kurioje užaugau.
Noriu pasidžiaugti su mūsų klausytojais, kad mes turim unikalią galimybę pakalbėti su prancūze lietuviškai, nuostabiai kalbančia lietuviškai. Trumpą įžangą padarysiu, truputėlį papasakosiu apie autorę Françoise Sagan, kurios vardas galbūt kažkam nieko nesako. Sagan biografija yra lyg kino filmas arba jos pačios romanų siužetai. Jos debiutas knyga Sveikas liudesy, kurią ji parašė būdama 18, tapo bestselleriu, o autorė savo kartos įžymybę. Knyga buvo išversta į 20 kalbų, parduota 2 milijonais kopijų ir ekranizuota kine. Na ir tai savaime suprantama užgriuvo autorę kaip lavina, ta šlovė, dėmesys ir kritika ir taip pat solidus pinigai. Už savo pirmąjį honorarą jinai įsigijo padėvėtą Jaguarą XK140. Na, kaip rašė The Washington Post, Sagan gyveno hedonistiškai tarp greitų ir pavojingų automobilių ir vyrų. Na, bet dabar sugrįžkime prie jos vėlesnio romano Truputį saulė šaltam vandenį buvo parašytas po 17 metų nuo jos debiuto, kai autoriai buvo 35. Galbūt neatsitiktinai, panašaus amžiaus yra ir šio romano herojai. Clotilde, ar Sagan jums žinoma? Ar yra iš tų autorių, kuriuos skaitė, tarkim, paauglystėj, jūsų karta, ar jai artimai?
Šiaip iš tikrųjų, sakyčiau, jinai nėra labai žinoma, tačiau visi žino Sveiką liudesį, ar kaip ten lietuviškai įsivertėt. Tikrai, ir visi žino šitą autorą, jinai tikrai viena iš tų išskirtinių, kuri tikrai paauglystė yra, sakoma, va, bent jau skaityk šitą knygą. Tikrai, netgi ir mūsų kartai, nu, bet man irgi 33, tai nesakyčiau, kad yra jau zen karta, na, čia jau vyresnė karta. Jinai yra vis dar labai žinoma ir aš turiu draugės, kuri labai mylėjo ją ir tikrai vis dar yra labai mylima autoriai, kad ir šiandien.
O Sveikas liudesy, kaip prancūziškai skamba?
Bonjour tristesse.
Ar esat skaičiusi?
Pati ne. Iš tikrųjų, Sagan, šitą autorą yra linkusi tikrai gan melankoriškai rašyti ir labai liūdnai ir aš nenorėjau savi nuliūdinti. Bet va, aš žinau, kad mano mamai labai patiko, visai mano draugai patinė, bet šitą knygą, kur dabar, va, apie kurį kalbėsim, tai tikrai įdomu buvo skaityti.
Aš jums siunčiau knygą lietuviškai, o ar jums pavyko gauti ją prancūzų kalbą?
Ne, tai žinokite, aš kaip tik vakar rašiau mamai, kaip įdomu skaityti prancūzų autorą lietuviškai. Ir man pačiai buvo iš tikrųjų pačiai įdomu, nes kadangi aš kalbu dabar, mano gyvenime yra 2, netgi 3 kalbos nuolat, prancūzų, anglų ir aišku lietuvių, tai paskaityti lietuviškai apie prancūzų kultūrą buvo kažkas labai įdomaus, nes atrodo, man jie susitiko mano 2 dalis, tai buvo labai įdomu.
60-ųjų Paryžius ir jo bohema, tai tas nostalgiškas laikas, apie kurį sukurta daug legendų, gal jūs esate mačiusi Bertolucci filmas The Dreamers, svajotojai, irgi yra apie šį laiką, aš esu suradusi autoriaus, režisieriaus citatą, kuris pasakoja, kad tai buvo metas 68-ieji konkrečiai The Dreamers filme, bet iki jų buvo bręsta, buvo tokie kaip ir sociopolitiniai pokyčiai, transformavosi kartos, laisvėjo ir pasaulis keitėsi ir vyko ta, na, nors nepavykusi, bet vyko studentiška revoliucija, sinefilija ir šios knygos romanas vyksta, na, labai arti tame laike. Ar tas laikas jums, kaip prancūzai, yra nostalgiškas? kažkas. Ar prancūzai jaučia nostalgiją 60-iesiems, 60-ųjų Paryžiui, ar čia kažkoks mitas sukurtas mūsų laikų, mūsų komercijos galbūt?
Tai aš atsakysiu pradžiai visų pirma bendrai, o po to asmeniškai, nes gerai. Aš tai nesutinku su dauguma prancūzų, bet gerai, sakykime, prancūzai bendrai, tai jie tikrai, tikrai ir šiandien be galo idealizuoja šitos laikotarpis, be galo jį myli, tikrai daug nostalgijos, galų gale, aš manau, kad čia jau pasaulinis toks reiškinys šiuo metu, toksai tokia nostalgija apie 70-ųjų metų, na, kažkas, ir man tai labai patinka, tai čia viskas ok, ir aš sakyčiau, galbūt mano karta, va, mažiau, bet pavyzdžiui, mano tėvų karta. Tai yra, wow, tie laikai yra, vat, hippie laikai kažkokie tokie. Jūs minėjot, kad nepavykės, sakyčiau atviršai, šitas, vat, vadinasi, May 68, kaip visi taip kalba, na, kai gužės 68 metais, kai buvo iš tikrųjų labai didelį revoliuciją Paryžiuje, pirmą kartą taip, jaunystės revoliucija, jaunimo revoliucija, ką matoma tam filme The Dreamers, čia yra visiškai tiesa, ta prasme, ir kiekvienas žmogus, kuriam yra virš 40-50 metų, žino, prisimina, iki šiandien cituotant visur nuolat, tas May 68 yra, nu, žinomas reiškinys kaip kažkoks, kaip prancūzų revoliucija. Tai ant tokio lygio prancūzai, žodžiu, mylė šitą laikotarpį. Ir nebūtinai, kad mylė, yra visokių nuomonių, bet yra reiškinys didelis. Ir kas yra man labai irgi įdomu, ir kad tai yra būtent jaunimo revoliucija, tai yra studentų revoliucija, kuri pavargė nuo senesnio kartos nu, tradicijos ir viskas, kas nebeveikia. Man atrodo, labai fainai ir labai aktualių šiandien, man atrodo, kaip tik irgi atsiranda tokia nauja banga būtent jaunimo judėjimą link geresnio ateities, tai dėl šito. O jeigu asmeniškai, tai aš gal būtent prancūzų revoliucija, ta tokia 68-ais gal mažiau idealizuoju, nes yra kažkoks toks, bent jau Paryžių, čia yra mano asmeninis patirtis, bet toks biškia arogancija ta pasidarė tokia vat iš tų laikų. Nežinau, nemoku paaiškinti, bet aš nesu iš tų, kurį labai idealizuoja šitas laikotarpis, būtent kas įvyko Prancūzijoje. Bet aišku, aš žaviuosi tą, pavyzdžiui, feminizmo judėjimo tikrai labai stiprus ir Prancūzijoje labai stipriai smarkiai, bet būtent šio laikotarpu labai judėjo ir muzikai, nu, žodžiu, visiek yra labai daug įdomių dalykų, bet aš kalbėšu gal bendrai apie tai.
Man teko gyventi Lyoną 3 mėnesius studijuojant universitete, Erasmus programoje dalyvaujant, ir aš gyvenau pas italą, prancūzą, kuris prieš tai daug metų gyveno Paryžiuje. Ir aš klausiau, kodėlgi tu atsikėlei į Lyoną. Ir sako, aš pavargau, aš sako, turiu kelis ten butus, nuomuoju jos, mano šeima liko Paryžiui, bet aš noriu ramiai gyventi. Ir buvo toks kartas, kai mane įslydėjo į oro uostą, aš skridau į kitą šalį per Paryžių ir sako, aš tavęs vienos nepaleisiu, palydėsiu į oro uostą. Ir aš tada tikrai prisimenu tą pasimetimą, ten tiek tų metro juostų, tiek visko, kol iki to oro uosto mes nukeliavom. Ir aš galvoju, koks va tas gyvenimas, metus gyvenot Paryžiuje, koks tas gyvenimas šiandien? Vis tiek to judėjimo daugiau nei tada tais 60-aisiais ir didesnis antplūdis žmonių iš postkolonijinių valstybių, galima netgi sakyti, turbūt daug visko, didelė kultūros vienovė.
Taip, tikrai. Atsakysiu į klausimą, ar tikrai netgi šiandien žmonės yra nostalgiški tos Paryžiaus, kuris matosi 70 metų, tai tikrai, nes tada ir buvo tas laikotarpis, kur dar nu, taip daug buvo žmonių, bet buvo toksai retro jausmas ir Paryžius tuo metu labai kaip tik klestėjo. Šiandien tikrai mano patirtis yra šiek tiek negamesnis ir aš iš tikrųjų daug žmonių pažįstu panašiai kaip ir jūs, kaip ir aš, kuris sako, blama, šiandien Paryžiui, nu taip, ne. Ir kodėl, pavyzdžiui, aš Vilniuje ir kodėl labai daug žmonių išvažiuoja iš Paryžiaus. Tikrai. Dėl to, kad yra labai daug visko, nesakyčiau, kad yra blogai, bet nu, va, būtent, kad galima tikrai pasiklysti, nebesijaučia ta tokia, galbūt pirminė dvasa. Ir tuo pačiu aš galvoju, nu, viskas evoliucionuoja nuolat, negalima čia išlaikytis ten, kad būtų tik tais kaip 70-tų metų, nu ne, arba 50-tų metų, na, Edith Piafo laikais. Visi tai nori, visi tai kažko svajoja apie tai, na, netgi matoma, kad ir Netflix'o seriale Emily in Paris, viskas idealizuota, kaip turėtų būti Paryžius, bet šiandien visai kitoks, iš tikrųjų, jis yra tikrai multikultūralus, kultūrinis, ir tai yra irgi nauja epocha, galima taip sakyti. Faktas, kad tas Paryžius, kurį matome filmuose, na, tenais, tai truputėlį jau nebeira, aš taip nenoriu liūdinti žmonės, bet tai yra kitas periodas, kuris man gal mažiau artimas.
Nors knygoje, tiesa, dabar nepacituosiu žodį, bet buvo tokių pasažų ir ne vienas, kur lyginant su Limožu, mažesniu miesteliu ir jo provincija, kurioje veikėjai dalį laiko praleido, jau buvo justi tam tikri skirtumai, kad va čia judrios gatvės, barai, triukšmingas gyvenimas, o Limožo provincijos svetainėse tieseni baldai, kaimo gaiva, oras kitas. Turbūt jau tas didmiesčio ir tokio mažesnio miestelio gyvenimas matyt jau ir tada buvo juntamas. O kaip šiandien? Ar nuvažiavus toliau nuo Paryžiaus į tokiesnes vietas arba į mažesnius miestelius galbūt tenai galime to 60-ųjų, kaip pasakysiu žodį, vaibo pajusti, kur nėra ta globalizacija tiek įsismelkusi į kasdienybę?
Taip, ir tikrai pajutau, skaitant knygą, šiaip François Sagan labai moka moderniai labai viską rašyti, taigi iki šiandien jinai labai aktuali. Tas provincijos ir Paryžiaus skirtumai labai stipriai yra šiandien. Nors viskas vyksta 70-tų metų, ne, ten nėra interneto, taip turiu, aš labai atpažinau, labai daug atpažinau, ką šiandien mes išgyvenam, vat, tie, kurie gyvena provincijoje ir tie, kurie yra vat, Paryžiui, labai stipriai. Atsakant į klausimą, tai ar šiandien jaučiuosi, tai tikrai taip, tikrai taip. Ar tą vaibą, apie kurį kalbėjau 70-tų metų, galima jausti labiau tose mažuose miestuose irgi tisingai. Galbūt sakyčiau, ne miestuose, o jau kaimuose, žinai, kaip ir grįžiausiai visur, kur ten dar laikosi tokia sena mada ir taip toliau. Kas yra įdomu, šį vasarą kaip tik užsukau į Limožą tenais trumpam, nes tai yra iš tikrųjų visiškai Prancūzijos centras ir žmonės dažnai važiuoja ten, tik tai nesustoja. Tai yra vos ne miestas, kuris mažiausias populiarus visoje Prancūzijoje, taip. Žmonės jį žino, nes tai yra stotelė, kaip sakant, link Paryžiaus iš pietų, na, bet aš sužavėjau, pavyzdžiui, buvo valandą ten lako savo traukinio ir aš galvoju, kokia gražus miestas, bet kažkaip vat, yra, sakoma, kad Limož čia yra provincija ir tai jau visiškai nuobodu. O vat, skaitant knygą, tai labai man žavėjosi viso to gamtos ir paprastumo dvasia.
Dabar suprantu iš jūsų pasakojimo, kodėl knygoje taip pabrėžiame, kad o jau lėktuvai skraido į Limožą, nebe tik autobusai, bet jau ir lėktuvai, jau galima pasiekti tą tolimą kraštą.
Šitas tai mane tikrai kažkaip prajokino, nes šiandien tikrai nežinau, kas skrenda iš Paryžiaus į Limožą. Tai
3,5 valandos kelionės berods. Kažkas
labai nedaug,
apie...
jo.
Dar norėjau paklausti apie moterų portretus. Yra viena moteris knygoje, labai daug stengsiuosi neatskleisti, nes romanas, reikia intrigą palikti. Yra manekenė Paryžiuje ir dirba žurnalui Vogue, o kita gyvena Limože, yra intelektualė, ją išlaiko vyras, jinai užsiema labdaringą veiklą ir... Ta dirbanti Vogue, ji man atrodo tokia artima šiems laikams, bet intelektualės portretas gal jau kažkiek ir pasikeitė, ar yra prancūzių, na, kurios vat, gyventų tokį intelektualinį gyvenimą, bet būtų išlaikomos vyro. Čia toks šiaip pamąstymas, gal jūs žinosit, Klotil, iš savo patirties pažįstamų.
Tai tikrai, nešiuolaikiškai sakyčiau, tarpsam, jeigu kalbant apie mūsų kartos, tai reiškia, nu, iki 35 metų, va, na, tai tikrai šitą labai retkarčiais matome, va, grinai, jeigu intelektualiai moteris būtent išlaikoma vyrų, tai čia yra visiškai labai, aš sakyčiau, retas atvejis Prancūzijoje irgi šiandien. Bet, va, senesnių kartų, va, tie, kurie greičiausiai šiandien yra 50 metų ar 60 metų, tikrai galima dar daug ką matyti tokių tradicinių poros, kaip pasakyti, moteris, kuris man labai artimas. Ir tas, irgi jaučiasi beje knygoje, bet aišku, tai yra įdomu, bet man jaučiasi labai vis dėl to. Nors labai įdomu pamatyti, kad yra moteris, kuri rašo, ne, bet jinai rašo realiai vyro akimis, kas yra irgi labai įdomu. Labai, be galo modernu, šiaip, ties laikiais. Moteris rašo to vyro elgesio ir požiūrio akimis, tai čia yra wow, nes jinai rašė tą knygą 60 kažkiek ten.
71.
Nu, žodžiu, jo, bet visiek tai buvo visiškai visų pradžios šito.
50 metų praėjo.
Mhm. Ir man įdomu, kad labai irgi apibūdina tai, ką aš matau senesniuose kartuose, ne tik Prancūzijoje, bet aš galiu kalbėti ir Prancūzijoje, kadangi ten užaugo, bet... Ta tokia vis tiek moteris dar matosi, kad jinai laikoma dar truputėlį objektų, nu čia jau mano akimis, bet
tokie, nu, vat, jis kalba apie vat, vieną, kitą, trečią, kaip tarsi, vat, yra nelabai protinga, šita gražiai, šita ten tokia.
Ir... Aha.
Dar jaučiasi biškį seksizmo, sakyčiau, iš tikrųjų. Ir man labai patinka, kad tas personažas irgi nieko nenorint atskleisti. Pagrindiniai moters personažas, o eroje, na, visai kitokie. Ir tai čia yra, jau, netgi knygoje jau atspindi tik, kas vyksta revoliucija, na, kad vat, yra tradicinis būdas, kaip elgti su moterimis, na, vat, tas erojus ir jinai čia atsiranda visai kitokia šviežia. Ir jinai, man atrodo, labai atspindi revoliucijos, vieną iš tų revoliucijos temos apie moters laisvę. Tuo pačiu, nu, nelaisvėjot.
Aš pagalvojau, kad prieš 10 metų, kai gyvenau Lyone, nemažai laiko praleisdavau metro, važiuodama į universitetą, ir tai buvo mano stebėjimo laikas. Stebi žmonės, kurie važiuoja, ir tuo metu Lietuvoje buvo diskutuojama, ar turi moteriai vyras atidaryti duris ar ne. O prancūzės, atsimenu tokį prancūzių portretą metro, moteris aukštakulniais, sodinėmis kelnėmis, šalia vyras, trys vaikai, vienas ant rankų, dar du krepšiai, ir jis neša viską, ir vaikus, ir pirkinius, o jinai tiesiog eina šalia jo. Ir, o pas mus vyko apskritai visiškai kitoks, vadinkime taip, diskursas. Norėčiau pakreipti mūsų pokalbį kita vaga, pakalbėti apie artisto gyvenimo Paryžiuje. Jūs kaip dainininkė, na, kokia jūsų patirtis, ar tame mieste yra sunku išgarsėti, nes yra įsitikinimas, kad patekus į Paryžių jau patenki tam tikrą menininkų šventovę, o koks iš tikrųjų tas išgyvenimas yra?
Nu, nuliūdinsiu kai kurių, kurie dar idealizuoja Paryžių. Visko yra, bet aš negaliu daug ką kalbėti apie savo patirtį. Aš buvau tik metus, aš buvau dar studentė, tai iš tikrųjų atsiskleidžiau visiškai vien tik Vilniuje. Tai iš tikrųjų apie Paryžių, būtent kaip iš savo patirties, aš nieko negaliu sakyti, aš tik tai galiu galbūt minėti kai kurių savo draugių, pažįstamų pavyzdžių, kurie yra sunkus, ta prasme. Tai žinoma, taip, sakoma, na, kaip ir su kinu. Jeigu tu negyveni Paryžių, nieko nedarysi, na, arba jeigu su muzika, tai nieko. Nu, tai čia irgi, žinoma, viskas, kaip ir bet kokiam sotinė, viskas ten yra, na, tai reiškia, jeigu tu nori būti žinoma ar kažkas, tai žinoma, tu turi eiti ten, nes ten yra visokie ten žmonės, kurie tave gali pasižiūrėti ir pastebėti ir pakviesti ir kažkur, na, galbūt yra tokių barų arba kabakų arba, kaip pasakyti, vietų, kur tu gali pasirodyti ir muzikaliai. Tikrai, nu, daugiau visko, čia faktas, kad daugiau kultūros ir šitoje vietoje tai yra nuostabu.
Bet daugiau ir konkurencijos.
Tai faktas, tai va, apie tai, ką kalbu, kad žymiai daugiau konkurencijos, galiu gale, kaip bet kokiam dideliam mieste visko būna, tai tu gali tiesiog įsivaizduoti, kad šiai tau bus tuo pat, ir tai iš tikrųjų, nu, visko daug. Tai, kaip pasakyti, aš pažįstu vieną žmogų, kurie bando pasiekti savo svajonės su dainavimu gal 10 metų ir nelabai daug kur auga, iš tikrųjų, nes matau, kad žmonės šiandien dar galvoja, va, čia reikia būti Paryžiui, arba reikia būti New York'e būtinai, kad ten kažką daryti. Nebūtinai. Šiandien tiek daug yra galimybių ir per online platformas, kad tu būtum žinomas, arba netgi eiti visai kitokių kelių, kur visi tavęs nelauks. Nu, vat, ir tie vat, seniai keliai, kad vat, ten padaryti karjerą Paryžiuje senai bėgti. Ir aš matau tiesiog konkrečiai žmonės, kuri mano amžius važiavo irgi į Paryžių studuoti ir po to tiesiog kažkur kitur išvyko, ar, nu, kaip ir aš, bet ir daug kas taip. Arba tiesiog, kuri visiškai paliko menininko karjerą, nes tiesiog, nu, nenoriu liūlyti, bet reikia būti realistiško. Tiesiog, ir Vilnius šitoje vietoje, sakyčiau, netgi žymiai labiau turi galimybių. Ir čia ne tik aš taip kalbu, labai daug taip kalba.
Iš tiesų, ir aš turiu pažįstamų, bet ne Paryžiuje, kurie išvažiavo į įvairius miestus ir vienus aplankė sėkmė, būtent jų norimoje srityje, o kiti, na, tiesiog sėsliai nusėdo kažkokiam tai mieste ir dirba, na, kitose industrijose, pradėjo ten dirbti viešbučiuose, kavinėse, ir 10 metų praėjo, ir kas toliau, ar kiek metų reik bandyti būti tą mieste, toj vietoj, ir ta sėkmė mane aplankys, nes gali būti toj vietoj, bet gyventi ant ribos, kaip čia pasakyti, on the edge, anglai sako.
Visiškai teisingai ir labai sutinku, ir man labai gaila tų savo pažįstamų draugų arba šiaip žmonės, kurie žinau, kurie mano akimis geišto labai daug laiko ir pinigų, būtent Paryžiui gyvendama, nežinau, 20 kvadratų būti, mokėdama ten mižiniškas kainos ir vis dar laiko tą svajonę, kad turi būti Paryžiui būtinai. Ir tai yra gražu, ne? Iš vienos pusės tai yra tikrai gražu ir galų galiai miestas tikrai pripildyta nuostabių dalykų ir kultūros, aš nesakau, bet tai atrodo labai toks paradoksas, nes tai yra labai sunkiai pasiekiama ir tai yra labai brangu. Irgi kalbant apie tik pinigų, kaip ir Londonas, ne? Tai yra taip brangu viskas. Aš turiu vieną draugę, bet šiaip jinai nuostabiai gyvena. Čia jos gyvenimo, kaip pasakyti, pasirinkimas, jinai gyvena
jai mano amžius, tai 303, jau 13 metų tam pačiam 6-7 aukštė, ten kažkur taip 20 kvadratų, grini palepiai, labai mažam butuke. Bet tai yra jo, va čia yra jos, pavyzdžiui, jai patinka taip. Nu, tai ir nuostabu. Ką noriu pasakyti, kad kartais atrodo, tas Paryžius kaip sukurtas, kaip fantazmas, tai jau tai nėra realus ir norisi žmonėms pasakyti, just galbūt tiesiog kitur kažką išgyvenk savo svajonės ir negeiš laiko ir energijos. Ir čia iš daug, ką žinau, kas nebūtini tik apie mane, bet kavo, wow, kaip tau čia, žinai, tu Vilnių, tai tau taip... Pasisekė, iš tikrųjų, nes aš, man pavyko čia ir filmuotis, ir duoguose visokiose nuostabiose projektuose, ir ką aš Paryžiui per 15 metų taip nebūčiau padarius, kad ir Netflix'e tenais filmuotis, Paryžiui niek... Tarsi, vyksta dalykiai, bet konkurencijos trigubai daugiau, ir ten, kai tu esi jauna žmogų, artistai, kuri nori kažko nori, tai tave labai daug kur išnaudos, čia yra liūna tiesa, bet irgi tiesa, tai tiesiog norisi kažkaip sakyti visiems šiems žmonėms, žiūrėkit plačiau. Tai va.
Mūsų tinklalaidėje svečiavosi dailės istorikė Giedrė Jankevičiūtė ir mes kalbėjomės apie knygą Mėnulis ir skatikas. Tos knygos rėmuose mūsų pokalbis vyko apie menininko legendą, apie Gogeno legendą, apie jo klajones, apie jo tikrąjį portretą ir portretą, kurį yra sukūrusi literatūra, kinas. Kai galvojame apie tą sėkmę šiandien, interneto laikais, socialinių medijų laikais, žinot, Klotild, aš suprantu, kad aš nesuprantu, kaip veikia tas sėkmės fenomenas. Kai kurie moksleiviais, būdami socialiniuose tinkluose, jau tampa žvaigždės. Juos pastebi fotografai, kokiame nors festivalyje Ziget, pavyzdžiui, ir staiga jie gauna sekėjų, per tuos sekėjus jie sukaupia tam tikrą socialinį kapitalą, visiškai netikėta ir tai jiems padeda pasiekti tikslų, kurie kitais atvejais galbūt nebūtų tokie greiti ir taip toliau. Kaip jūs, vat, kaip dainininkė, kurianti Vilniui, apie sėkmę galvojat, kaip pasiekti šiais laikais menininkui sėkmę, kad ir kur jis būtų?
Aš atsidvirę sakysiu, aš nelabiau turiu atsakymą. Man atrodo, ir yra būtent tas labai įdomus paslaptis mistikos kažkokios, tai vienam, tai va tai pasisekė, na, kažką postino internete ir, uop, kažkas pamatė, na, ir pakvietė ir tada, wow, na. Bet aš pasakysiu, galbūt dvasingiau, gal kažkiek filozofiškiau, man atrodo, kad sėkmė nėra tai, ką mes įsivizduojam, nu, bet, vat, kažkokie, visi įsivizduoja, vat, standartiškas sėkmė, na, vat, pasiekė tiek ir tiek žmonių, nežinau, skaičio, na, kaip ir mano profesija, na, nežinau, 10 000 000 milijonų view in YouTube, tai jau sėkmė, na, arba, pavyzdžiui, nežinau, mane kviečia Universal Music Label ir aš rašau CD, tai čia jau sėkmė. O gal mano sėkmė visai kitokia, gal mano sėkmė yra tai, kad aš groju su nuostabiais muzikantais, su kuriai yra šiaip mano geri draugiai, su kuriai aš susikalbu, su kuriai aš galiu dvasiškai kalbėti ir groti. Nu, aš tiesiog, kas yra sėkmė apie tai, aplamai, kodėl mes visi norim tos paties, nors mes, gal mes viso to nenorim. Ir aš esu galbūt šiuo metu savo gyvenime tokiam taške, kur aš irgi perdaru visą savo tikinimus, būtent savo sėkmė karjeroje, nes aš supratau, kad tikra sėkmė turi būti lygus laimė. Nu, tai, ar tu esi laimingas, kad tu turi 10 000 000 vilių, jeigu tu esi laimingas, valio. O gal procese tai norėdama tai pasiekti man visai negerai. Faktas, kad visi, gal artistai nori būti labiau matomi, na, norisi labiau pasiekti kažkokie žiūrį. Aišku, man visada norisi daugiau klausytojų ir taip toliau, bet aš tikiu, kad neprarasdama savo balso, savo žinutę, savo sielos kelią, tai automatiškai ateis sėkmė taip, kaip tu neturi ateiti. Tai reiškia, tie žmonės ateis paklausyti tie, kuri nori ateiti, o ne dirbti nei ten kažkaip. Tai.
Pabaigai šio klausimo pareflektuosiu, kad biografai, kurie rašo apie Sago gyvenimą, yra pastebėję, kad tas pirmas debiutinis kūrinys, kuris buvo labai sėkmingas, na, tapo tokio našta jai, nes jinai visą gyvenimą bandė pasiekti tą patį, bet tarsi kiti kūriniai, kitos knygos, jos galbūt nėra blogesnės, bet jos tiesiog nesulaukė tokio didelio ažiotažo. Įdomus dalykas sėkmė, jeigu mes ją įsivaizduojam kaip momentinė nuotrauka, visą laiką kyla klausimas, o kas po to?
Vėl abie teisingai, taip.
Tai aš pereisiu prie paskutinio mūsų klausimo apie knygų rekomendacijas. Aš prašiau jūs su Klotilda atsinešti krepšelį, lentynėlę arba vieną knygą, kurią rekomenduotumėt mūsų klausytojams.
Tai kas labai įdomu, kai aš atrinkau savo knygas, aš supratau, kad visi turi kažką panašaus ir netgi susijęs su šito knygu, apie kurį kalbam. Tai yra apie laisvę. Beveik visi turi ir apie kūrybiškumą, ir apie moters kelionę į save. Tai kažką panašaus vis tiek, man atrodo, turi su šito knygu. Tai pirmas būtų Mademoiselle Liberté, kaip čia išsiversti gražiai lietuviškai. Panelė laisvė, ką būtuose. Knyga Alexandre Jardin. Ir man ši knyga, kai aš buvau paauglė, kai aš jį skaičiau, vat, jeigu, pavyzdžiui, kai kuri vat, paskaitė sveiką liūdės ir jam wow, tai man šita knyga buvo wow.
Mm-hmm.
Tai yra grinė apie moteris, kuri tiesiog laisvė gyvena, bet laisvė tai visomis prasmėmis, ta prasme, ir kuri labai tyra, ir kas šitam knygoje, kur irgi apie tyrumą. Tada kita knyga tikrai žino visi lietuviai, tai yra Paslaptingas istodas, Frances Burnett, tai man tiesiog yra šitas tiesiog nuostabus. Aš žinau, kad jis tai yra klasika, bet man jis yra apie atgimimą, sielos yra apie gamtos galę, tai labai labai rekomenduoju visiems tie, kurie troška to kūrybiškumo ir gamtos dvasos. Čia yra iš tikrųjų mano, kodėl artima širdim, nes ta autorė Georges Sand, greičiausiai žinot, tai jinai yra iš tikrųjų irgi užaugus netoli ir gyvenus netoli to regiono, kur aš užaugau. Tai irgi kaip jinai pasakoja visose savo knygose apie mūsų gamtą ir taip toliau. Tai aišku, knyga Mažoji Fadete, man yra tiesiog klasika. Ir šita irgi knyga yra viena knyga, kuri visiškai pakeitė mano gyvenimą visomis prasmėmis. Aš nežinau, nemoku pasakyti kaip, bet jinai turi Georges Sand būdą, kaip apibūdinti jausmais ir meilę, kaip niekas kitas, tai čia, žodžiu, jo, mano viena iš mėgstamiausių. Ir paskutinė, tikrai visi žinau Antigonę, bet yra Antigonė Sofoklio, bet yra Antigonė Jean Anouilh, tai yra prancūzų dramaturgas, kuris pakeitė biškį jos istoriją ir padarė jos visiškai modernesnį. Ir jos žodžiai tokie labiau ro ir labiau tikrai. Tai šita knyga irgi nuostabi, nes irgi vėl apie moters laisvę, bet visiškai kaip modernų laikų.
Ačiū už pokalbį, ačiū, kad sutikote perskaityti prancūzišką knygą lietuviškai.
Čia būna, wow.
Toks netikėtas eksperimentas.
Tikrai. Ir,
tai ką, iki susitikimų kitose formatuose arba kalbantis apie kitas knygas.
Gero skaitimo. Ačiū.